Taip, mylimieji, dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite jį jūs. O stačiom jau?
Šiandien, kada galvojau, kaip rengtis, nusprendžiau rengtis šventiškai, kaip ir vakar, nes mums šventė yra, mes einam dvi dienas iš eilės, ko mes turbūt nedarėm. Šventoriaus lankymo. Labai įdomus patyrimas, nes mes visą savaitę laukdavom šventorės, komunijos, tos ramybės ir nežinau, kaip apsakyti, tai kitus sakai, Algimantai, jeigu milijardai žmonių pradėtų garbinti ir šlovinti, tai iš tikrųjų šitą planetą visą žydėtų, turbūt žiemos net nebūtų Lietuvo iš viso. Ir kokia yra galia ir vėlgi tas pats mokymas apie žodžio galę ir minčių galę. Kada mes buvome vakar svečiuose pas Vitos tėvo brolius. Ir prieš tai Vita klausė, sako, kaip tu galvoji, kaip bus? Aš sakau, bus visos savybės žmonių, nes dažniausiai kas atsitinka. Blogosios savybės jos išauga tiesiog. Nes mes esam jos matę prieš 8 metus, ne? Ir iš tikrųjų taip ir buvo. Kaip be būtų gaila, tas, sakykime, toks jaunas užbrolis, kuris buvo tos gyvulizmo švelnė praiška, jis dabar tiesiog bujoja, tiesiog jie turi didžiulės materialios galimybės, didžiuliai pinigai, bet tai žmogų užkloja tiesiog kaip tas tansirais galinė. Ir jisai tampa savo įgeidžių vergas, sakykime, nes kas yra pinigai, tai reiškia, jisai bando save apgauti pramogom, leisdamas ir visą kitą. Ir jisai įlenda į tą iliuziją, taip iškreipdamas tą iliuziją, dar su iliuzindamas, su padidindamas. Ir kaip keistai atrodo iš šono, iš tikrųjų, nes tikrai neteko matyti, nes jie galbūt laisviau elgėsi prie mūsų, kadangi mes nesam visai svetimi. Bet tu vat, aplinkoje to nepamatysi, nu, kad taip žmonės elgtųsi ir ten ir davė mergaitė alaus atsigerti ir tokie va dalykai, kurie ir nežiūri į tą vaiką, neįdomu, tai mamai, prasme, tokių dalykų baisu net pagalvoti, bet jie žmonės tuo gyvena, jie yra, na, aišku, jie nekaukia, šneka, viskas ten kaip ir tarsi gerai, bet iš tikrųjų, pamatai, kaip dar įsitikinti, iš tikrųjų, kaip ta aplinka smunka dėl įtakos. Va kaip tik šnekėjom, tam mokyme buvo sakoma, kad kiekvienas žodis, kiekviena mintis, bet čia yra tokia aplinkoje, kokia dabar, internetas, net Facebookai, yra lavina tų blogų minčių, nes žmonės dėl tėvų, sakykim, kalties pavadinkim, net neištiria, kad tai yra blogi, kad tie blogi žodžiai jie turi pasekmes. kad tie blogi žodžiai, tos mintys, jie auga. Ten jie atsisėdė, seniau nekreipčiau dėmesio prieš daugiau metų, atsisėdė ten su šaltos, jį pavaidė vieną kitą, prie mažų vaikų, tie suaugę žmonės. Ir kaip man baisiai atrodė, iš tikrųjų, ir toje aplinkoje gimė mergaitė, ir ta mergaitė, nesigilinsiu labai stipriai, bet brožiai labai yra išraiška jų tėvų. Tarsi be kūrėjo sukūrė arba nereiktų taip šakyti, gal sukūrė, o pablogama, sakykime, dienus tos mergaitės, jinai toje aplinkoje neberasi ramybės, ta prasme, visiškai. Jie dar galėtų galbūt rasti, bet tavo jau karta ir būtent visų žmonių įtaka jaunai kartai yra tokia, kad ir pasiekmės bus kaip tiem didžiausiam siaubo filme labai greitai, nes tas kartas kaip tik už 20 metų jau jie priiminės sprendimus. Ta karta jau 20 metų bus Seime, bus visur, vairuos mašinas ir nežinodami dėl ko, tiesiog tėkšis kažkur į kitas mašinas, net nesuprasdami savo motyvų, nes jie negalės nieko suprasti. Jie bus tiesiog konglomeratas kažkokių minčių, blogų, į pasąmonį išlys kažkokios tai mintis iš tų žaidimų, nes ten jie išnekė apie žaidimus, o žaidimai gyra ten visi praktiškai susiję su žudimais, su renki taškus ten žudydamas. Ir kuo žiūrėjau. Ir, va, sakykim, jie tiesiog nesuvaukdami elgsis nu, chaotiškai. Tai iš tikrųjų dar ir tiesiog įsitikinau, jie matydami mus, kaip aš įsivaizdavau, kaip aš suprantu, jie tikėjosi, kad jie sekmantė, kažkokiai mes būsim galbūt pavargę, kažkokiai gal būsim mes. Bet gavusi priešingai, mes buvome kaip ateiviai jų aplinkoje. Tiesiog kažkokie iš kitos planetos, nors mes gyvenam tom pačiom sąlygom. Ir net ir tos sesija yra dvinukė, jinai yra visiškai identiškas genetiškai. Ir būdavo šneka visiškai identiška. Tada buvo jai 22 metai, 25. Dabar neliko ne vieno bruožo, šis neliko ne vieno panašaus bruožo, kas yra labai geras įrodymas, taip identiškų praktiškai dvinukių, labai geras įrodymas, kaip šita aplinka veikia, kaip kiekviena mintis į nukreipta, ne, nieko nesakant, užtenka tiesiog žiūrėti žmogų ir nieko nesakyti. Ir jisai jeigu jisai nuoširdesnis, jisai pajaus nerimą viduje. Ir žinoma, tai įtakos jo priimamus sprendimus. Dėl to jo, sakykime, jautresni žmonės aplinkoje dažniausiai baigia savižudybę. Ir mes esame atsakingi už tai, ne tai, kad atsakingi, bet mes prisidame prie to arba pagerindami padėtį, arba pablogindami. Ir todėl vienintelis rektorius yra kurie atradimas savyje, bet ir tuo pačiu stengiantis suvokti savo žodžių galę, stengiantis suvokti, mes turime suprasti savo veiksmų galę. Ir niekas žodis ne tik filtruoti savo veiksmų žodžius ir stengtis skleisti meilę kokie mes bebūtume suirzę ar paveikti kažkokių žmonių, mes turime suprasti, kad mes turime tai taisyti, mes turime pakilti virš aplinkos, ypač jeigu labai būna sunku, mes turime tiesiog garbinti, išlovinti ir būtent tą pačią akimirką tos savo virpesius iškelti, kad bent jau mes patys kurantai, kaip sakytume, nedarysime to neigiamo poveikio net ir blogomis, sakykime, situacijomis aplinkai. To labiau, kad mes kurantai, mes turime nuolatos išlaikyti savo virpesius aukštai, o ypač matydami gyvendami tokioje aplinkoje, ypač mes tai turime siekti.
Tai kaip siekti?
Atsiverimu.
Tai va, šitą ir akcentuok. Jeigu sieksi savo valios pastangų dėka, tai pavargsi. Nepasieksi. Tik tai atsidavimu tam vedimui iš vidaus. Ir tada tu gali, jausdamas stipresnį impulsą, ir patirsi ramybę. O jeigu pats mėginsi, va, dėl to, kad urantas, aš neturiu to arba kito veiksmo atlikti arba minties, nu, vieną kartą suvaldysi, antrą, dešimtą kartą ir pas jau galvosi, nu, tai kas čia yra, žinai. Tai va, kryptis yra tik taip per atsiverimą, ar tada yra praminimas. Taip, ačiū tau. Kas dar turit savo mokymą, prašau.
Ir taip pirmą kartą nuvažiavau į Vilnių pas Antaną ir išgirdau per Algimantą tėvo mokymą. Ir tokie tie virpesiai aukšto dažno, tokia kažkokia energija, ir nu, taip paveikė mane. Ir paskui, nu kaip jūs, tuomet Algimantas sako, nu dabar jūsų mokymą. Ir prasidėjo, kaip sakant, tie mokymai. Ir mano taip virpesiai, nu kaip tą žemumą jaučiau, kad aš negalėjau būti aplinkoje. Gerai, kad pas Antaną buvo nu, keletas kambarių, aš išėjau ir pabuvau per, nu, buvau visą tą laiką, kol vyko nu, tie pasisakymai. Ir dabar aš visą laiką labai reaguoju tos virpesius ir dabar, pavyzdžiui, šiandien po mokymo toks pakilimas, tokia kažkokia laisvė, toks džiaugsmas. Ir pradėjo Vytautas kalbėti ir pradėjo pasakoti apie šeimą, kad ten negerovės, kad ten taip, kad ten andaip. Ir tie virpesiai taip žemėjo ir tiesiog pasijaukėjau. Nu negerai, aš nesakau, kad tai netiesa. Aš taip pat jaučiuosi ir po Algimantų mokymų, kada jis konstatuoja tiesą ir apie negeroves, ypač kažkaip jaučiu blogai vardais pasako. Ir aš išeinu iš šventovės visiškai nusodinta. Aš, nu, kaip pasakoja kita tema apie gyvą kelią, apie viską, išeini toks pakilėtas, tarsi šviečia aplinkui, dar troleibus suvažiuoja, dar pakilėtas. O po tų visų kitų mokymų aš išeinu prislėgta ir aš dabar sakau tam, pavyzdžiui, nu, kaip po mūsų dvasinių mokytojų, ar mums reikia, va, pavyzdžiui, kaip Vytautui, nu, kaip jis pradėjo, ar reikia tą negerovę būtinai iškelti ir ką, pavyzdžiui, tas pasakymas davė mums. Aš taip, nu, kaip sakyti, nekritikuoju, bet sakau iš savo pozicijų, ką aš jaučiu ir būdama, nu, trokšdama būti dvasiniu mokytoju irgi, ar būtina mums tuose mokymuose tas kelti negerovės, ar tik tai pasakoti apie tą gyvą kelią, apie jo sunkumus, apie pasiekimus. apie troškimus. Tada tie klausytojai mūsų išeina pakylę kažkokio šviesoj, pavyzdžiui, kaip po šito mokymo, tarsi visas mus nušvito, palengvėjo ir būčiau aš išėjus tokia pakyli, tokia laiminga. O dabar taip mane sodino, aš visiškai nekritikuoju, kad blogas. Aš nieko nenoriu kritikuoti, aš tik pasakoju, kaip aš jaučiuosi. Ir pakalbėjau su kitais dar savo dvasios broliais ir sesėmis, kurie irgi po kai kurių mokymų išeina, nu, pažeminti tiesiog. Net ne moraliai, bet tie virpesiai pažemėja be jokio pakilimo. Kažkaip su to žodžiu šventovė, tai surišta pakilimas, džiaugsmas, ramybė. Aš ateinu į šią šventovę, va, tiesiog to trokšdama, kad išeidžiau į aplinką kažkur sustiprintą, pakylėtą, nekonstatuotą kažkokią negerovę, kuri, nu, tie žodžiai, kaip sakyt, aš juos suvokiu kaip po žemo virpesio žodžius ir jie mane kažkaip, nu, labai nusodino. Aš nežinau, ar aš teisi, bet tokių kaip aš yra daugiau, kurie yra palikę šią šventovę vien dėl tų tokių virpesių, kurie, nu, pasitaiko. Ir garbina, ir šlovina, ir eina tuo gyvuoju keliu jau vieni atsiskyrę, nors tikrai neatsitraukia nuo to gyvo kelio. Ir aš galvoju, ar čia mums toj pradžioj nureikia kaip dvasinė, būsimiem dvasinė mokytojams pradėti savo dvasinį mokymą nuo tos negerovės, ar pradėti nuo šviesos, nuo kad yra kitas kelias, kad kaip juo eiti, kaip tobulėti, kaip gyvenimas pagerėtų, nekonstatuojant, kad va, tas toks ir toks koks blogas, ir dabar reikia atsiverti, ir tada viskas keisis. Ir tas klausytojas, nu, aišku, jie yra labai skirtingi, kiekvienas jaučia kitaip, bet yra tokia grupė žmonių, tokių kaip aš, ir tada jau mus atstumia kažkaip. Gal aš neteisingai suvokiu, bet aš taip jaučiu ir taip pasijaučiu ne kartą ir išeinu tokia kažkokia tai nepakylėta. Aš suvokiu šventovę kaip šviesą, džiaugsmą, ateinam, visi džiaugiamės, pagarbinam, pašlovinam, įsiskirstom, visi pakylėti, mūsų laukia namuose visokie rūpesčiai. Visokie mūsų šeimos nariai su visokiom problemom, jau mes čia sustiprinti grįžtam, nereaguojam į tuos jau, kaip sakant, visokias problemas, kažkaip taip. O dabar grįžti jau ir taip jau nusodintas kažkur, dar namuose tavęs laukia, policija. Nu, nežinau. Gal aš neteisi, bet aš taip jaučiu ir aš pakalbėjau, kad aš ne viena
taip jaučiu. Nu, šiuo atveju tu ir teisi, ir neteisi. Teisi tuo, kad šventovė iš tikrųjų tai yra šventa, dėl to aš ir pakeičiau pavadinimą iš bažnyčios į šventovę. Nes bažnyčia tai yra pats tas sąskambis ž-č, jau žemesni virpesiai negu š. Ir kita šventovė turi sąsają su šventa. Kas yra šventa? Tai yra jau šviesu, išaukštinta. Bažnyčia neturi tokios sąsajos. Ir natūralu, kad šventovė turi papildyti tą mūsų vidinę šviesą, bet papildymas vyksta atsiverimu. Kiekvienas turi individualų atsiverimo laiptelį. Tiek, kiek asmeniškai atsiveri, tiek prisipildai šviesos. Dabar, kad tu sakai, kad mums nereikėtų kalbėti apie tai, kas yra žeminantis, ten, nekalbėti apie aplinką. Kaip tada sukaupti jums tą pirminį dvasinio mokytojo patyrimą, kada jūs nedrįsite niekur įsižiūrėti? Nes nebus to patyrimo, kuris čia yra kaupiamas tarp mūsų, savų. Ir natūralu, kad mūsų pradinis laiptelis, tie pradiniai žingsniai, jie negali būti kitokie, negu mes esam patys. Mes kalbam apie tai, ką mes viduje jaučiam, kas mums skauda, ką mes norėtume pakeisti, kad būtų ta šviesa, kurią mes jaučiame, garbindami Rojaus Trejybę aš esu, atsiverdami savo vidiniu asmeniu. Tai jeigu mes nekalbėsime visiškai nieko apie mūsų aplinką, tarsi jos nebūtų, kalbėsime apie tai, kas mums vertėtų atlikti šitame gyvajame kelyje. O kada išeisit į aplinką, kurioje nėra gyvojo kelio, to šviesos, kokią jaučiate čia tarp rantų ir ypač per gyvasias pamaldas, o jums pateiks įvairiausių klausimų ta aplinka, į kurią jūs išeisite po šventovės. Ir čia nėra to dvasinio mokytojo kaupiamas patyrimas. Jūs bijosite iš vis savo balsą išgirsti, nes nebūsite tokio patyrimo kaupę. O čia dar reikia atsakyti į klausimą, kur ta aplinka pateikia daugybę klausimų. O tu priežasčių nenagrinėjai čia, ar kai būdamas tas dvasinis mokytojas, kad matytum priežasčių, veiksmų ir pasekmių gyvą sistemą, kur nėra izoliuota ir segmentuota ta sistema ir susieta tiek su kūrėjai, tiek ir su visa kūrinijos šeima. Jeigu mes susitiktume 6 dienas per savaitę, tada būtų galima segmentuoti viską. Ten, kur šventovė, tai jau mes, kad išeitume pakilėti ir nežeminkime tų virpesių, o dvasinio mokytojo pasirengimas, tie, kurie nori būti dvasiniais mokytojais, tai žiūrėkite, ateis iš tų lankančių gyvasias pamaldas tik tai gal 2 ar 3. Ir štai va tada su jais galima papildomai dirbti, kaip jie galėtų kurti tą savo dvasinio mokytojo mokymą, kur analizuoti ir priežastis, ir veiksmus, ir pasekmes įvairiausiais aspektais ir tuo pačiu jau kurti savo mokymą. Bet dabar aš atvažiuoju čia tik tai kartą per 2 savaitės. Yra ta galimybė tik tą daryti šventovėje. Nėra kitos galimybės. Ir tada nori, nenori, turi derinti tuos prioritetus. Kas svarbiau? Ar vien tik tai pamaldos ir tada nereikia šitos dalies, kur kaupiamas ir dvasinio mokytojo tam tikras pasirengimo etapas? Galime mes atsisakyti šitos dalies.
Bet kaip keistai, pavyzdžiui, kaip žmogus pasakojo apie savo išgyvenimus, koks jisai buvo, kaip jisai keitėsi, tai aš tų virpesių žemų nejaučiu, kažkaip manęs neveikia. Pavyzdžiui, jeigu Vytautas, nu aš čia tik kaip pavyzdį paimu, kad neįsižeistų, būtų pradėjęs, kaip ten jisai, ką jisai jautė, kaip jisai keitėsi, tada aš jaučiuosi kažkaip keistai gerai. pradėjo vagiminis, kokie yra nokie, nesivėlė, nes, nu taip, ir tada jau tų virpesių kažkaip tai, nu toks žemės.
Miela Regina, tu Vytauto nesupratai visiškai mokymo.
Aš paskui supratau, kaip jis ten toliau už, bet pati pradžia jau labai mane nusodino.
Šiuo atveju, tu jo mokymo, nu viso to mokymo, vidumi nepajautėjai, nors tu kalbė apie virpesius, kaip jie tave nusodino. Jis kalba apie tą, kad ta šventovė yra toji vieta, kurioje ir galima išlaikyti tos aukštus dažnio virpesius ir toje aplinkoje, kur jis ir sako, kad taigi mes susitikom ten po 8 ar po 4 metų ir mes matom, kad jie buvo jau tada tokie, o dabar dar daugiau degradavę. Jis ne jiem priekaištauja, jis aiškina, kokios yra priežastys, kad jie yra dar labiau turte paskendę ir dar brutalesni. Dėl to savo vaikų neprižiūri, dėl to mergaitė ta, jie neturi jau ateities. Ne dėl to, kad jinai yra be ateities, bet dėl to, kad tėvus turi tokius, kurie yra buki. Supranti? Tai bet tai yra tik tai tas akivaizdus pavyzdys, kas vyksta visoje Lietuvoje, kas vyksta Europos Sąjungoje, kas vyksta Arabijoje, kas vyksta Amerikoje. Visa tai vyksta. Tai jūs galite užsidėti rožinius akinius ir sakyti, man tai nepriimtina, kadangi tai vyksta blogai, vat Ukrainoje. Kiek žmonės verkia, sako, mes negalim miegoti, nes bombos krenta, žūsta mūsų vaikai. O visi rožiniai sakiniai susidėjo, vėl raudoni kilimai vyksta priėmimai, dėl to, kad nereikia nieko daryti. Bet tai vat, o kaipgi be dvasinio mokytojo pasirengimo galima šitą užburtą ratą nutraukti? Nėra kito kelio. Be dvasinio mokytojo negali žmonija iš tos beprotybės, kuri realiai yra, ir degradacija vyksta realiai, ir mokykloje, ir poliklinikoje, ir ligoniniai, jeigu palyginsite su net ir prieš kelius metus praeitimi degraduoja ir daktarai, ir politikai, ir policininkai, viskas vyksta į brutalėjimą. Aš vakar pasakojau, ką perskaičiau Amerikos svetainėje jėgų. Ir ne tik perskaičiau, bet video pasižiūrėjau. Užplūdo masinė banga, kaip iki beprotybės. Jaunas moteris, kurios pradėjo lankyti sporto klubus, mokytis boksuotis. Ir vienu metu boksuojasi pagal muziką, ritminę muziką, ten vyrukas ištreniruotas, jas moko technikos, kaip boksuot su bokso pirštinėm. Ir vyksta 60-70 moterų. Vienu metu į 60-70 kriaušių moko, kaip boksuot. Ir eina ritminė muzika, kaip ir ritminė gimnastika. Kad patraukt moteris, tai reiškia ta muzika, jinai yra kaip fonas, kad jos nebūtų žudikės. Bet masiškai pradėjo eiti žinomos įvairios sportininkės, dainininkės, žodžiu ten, kur yra tose Facebookuose ir visur kitur pasireiškiančios banelės. Štai jos panoro parodyti kitiems, kad reikia šitai daryti. Ir pradėjo steigtis klubai įvairiausiose Amerikos miestuose. Padarė interviu, sako taip, sako, aš dabar jaučiuosi tvirta ir aš žinau, kaip smūgiuoti. Ir ji parodos tą smūgį, tik tai va tokiu smūgiu, jeigu smūgiuoja, tai kriaušia turi skambėjimą. Ji turi skambėti, ta kriaušia, į kurią smūgiuoja. Ir kadangi tai vyksta masiškai, jaunimas šitą rodomą pavyzdį iškart pasigauna. Tai čia yra 2 metų ateitis, kas bus Lietuvoje. O juk jos bus būsimos motinos, būsimos žmonos.
pasikeitė.
Ir vat aš šiandien sakiau, važiuodamas traukiniu, o paskiau Birutė surado telefonu tą laidą, kurią aš vakar atsitiktinai pažiūrėjau per televiziją. Kaip vyrai, kurie užsiminėja verslu, nebeturi kada laiko, bet pinigų turi, tada nusamdo firmą, kuris surenka lietuvaitės jaunas, kad supažindintų, ten kainuoja. Nu, žodžiu, taip, kad mes, sako, neprasidedam kaip firma su tais, kurie neturi 500 000 eurų sąskaitų. Tik tavai su tokiais, o šiaip tai milijonai ten turi būti. Tai kas tai rodo, ta aplinka, ką tai rodo? Tai rodo degradavimą ir tų panelių, ir tų vyrų, nes jiems jau susipažinti nebėra kada. Jie vieni kaupia milijonus, o kitos siekia iškart turtų, kad būtų patogus gyvenimas. Ir va tarpusavėje ryšio ieškant, mėginant atkreipti dėmesį, užkariaujant širdį, kaip anksčiau buvo sakoma. Jau šito proceso nebėra. Štai aš tau moku, kiek tau reikia už paslaugą, padaryk šitą man paslaugą. Vat, kaip prekė, išstatyk man vitrinoje. 5-7 panelės pagal mano duomenis, nurodytus, kokio pageidauju aš tipažo. Man 59, 60, paneliai turi būti 25, dailių kūno linijų, blondinė arba ten brunetė. Ir va tokie reikalavimai. Taigi degradacija milžiniška. O ją sustabdyti gali tik tai dvasiniai mokytojai. Nieks negali kito sustabdyti, nes tai toleruojama mokykloj. Aš einu, nu, sakykime, vaikščiodamas. Ir aš matau, kadangi dabar išvijo iš kavinių, rūkyti negalima, tai rūko, reiškia, prie kavinių, panelės rūko, atvirai rūko. Keikėsi, kalbėdamos.
Mergaitės.
Tai, kas tai ne degradacija, tai galima, reiškia, sakyti. Nu, tokia karta, čia yra laikinas reiškinys. Bet taigi dvasinis mokytojas turi suvokti priežastis. Kodėl šita laikino reiškinio va, tokia pasireiškimo forma tampa masinė? O juk tai sąsajos su emigracija. Dėl to, kad emigruoja, rūko. O dėl to, kad rūko, emigruoja. Bet aš bet šitą pateikiau pavyzdį. Pamėgink man tu dabar kaip dvasinė mokytoja atskleis šitą temą. Dėl to, kad rūko, emigruoja, o dėl to, kad emigruoja, rūko. Tema, atskleis man ją. Bet kaip dvasinė mokytoja. Kodėl emigruoja žmonės? Kodėl rūko? Kodėl geria panelės? Štai vat ir tema, kurią pateiks ta aplinka tamsos pilna. Ir ką tam nepasirengusiam einančiam gyvojo keliu pasakyti paaiškinančio, atskleidžiančio priežastis ir numatančio pasekmes ateities kartoms, ką jis gali pasakyti be šitokio patyrimo, kurį mes čia taip brangiai kaupiame. Dar Vilniuje yra Urantijos grupė, bet ir tai aš jo jau dabar nekalbu apie tos patyrimus, kokius jie gali pasakoti, o man rūpi giluminis Urantijos knygos studijavimas, giluminis, ne šiaip savo pasiskaitimas, bet giluminis. O kaip jie galės tą padaryti, jeigu jie nebus mokomi šito giluminio žvilgsnio? Tai jau tai praėjo keletą metų, kaip aš juos mokau šito. Tai jie pradėjo nuo pačių pradinių segmentų. O dabar jau prašau, pastraipą ima ir išplečia iki temos atskleidimo tą pastraipą. O vakar jau gavo už vakar naują užduotį. Pasirinkti vieną teiginį, tik tai vieną teiginį. Ir iš jo išplėsti mokymą iki puslapio. Ir tai yra giluminis žvilgsnis tos pačios Orantijos knygos teiginių. Tai yra dvasinio mokytojo, o čia dar nepabaiga, paskiau dar bus stiprinama. Visa tai, ką aš darau, aš negaliu jums visiems įtikti. Ir aš nesistengiu įtikti jums. Aš žinau, ką aš turiu daryti. Ir tą aš darau. Čiagi yra šita dalis dvasinio mokytojo. Kaip ir pamaldos, yra gi laisvos. Jūs negalit būti per visas pamaldos. Nu, jūs turit laisvę išeiti. Tai čia jums nepatinka tai, kad kažkas aiškina tai, ką jisai jaučia viduje, žiūrėdamas į aplinką. Nu tai nelikit, išeikit su tais virpesiais, kuriuos jūs patyrėte per pamaldas. Taigi laisvo valia, čia niekas apie jūs net nepagalvos, kad jūs ten kažką, tai žinai, ten įžeisite, jeigu išeisite. Laisvo valia. Bet tie, kurie nori būti dvasiniais mokytis, kad jie turėtų galimybę kauptos labai brangius patyrimus. Juk, kada sakyt, reikia dvasinį mokymą, taigi atrodo, nu tai paprasta, bet žmogus be to patyrimo, jisaigi jaudinasi, jam stinga tada minčių. O tai kur jį kaupti tą patyrimą? Gatvėje dar sunkiau, dar didesnis stresas. Tai va čia yra vienintelė galimybė.
Aš dar tik, kad jūs matai, pavyzdžiui, visi mokymai, kurie mums suteikiami, tai ir jūs, nu nežinau, niekada, nu kaip, nepasijauti, nu kaip sakyti, visą laiką esi pakylėtas. Ar konstatuota tokia situacija, kiek mums pasakoma apie mūsų, nu aš nežinau, kaip čia įsireikšti, apie mūsų negerovės pasakoma mokymuose, niekada nesi, jau kaip sakyti, nepakylėtas. Kiekvienas, o kaip mums surasti, va,
reikalingas
patyrimas.
Nežinau, aš, pavyzdžiui,
tai
nesakau, kad...
Tai mes ir siekiame pakelti savo ten...
Aš tik tai tam galiu pasakyti, konstatavau, kad yra blogyva, kaip su palaičiai, ar būtinai tik tada tas blogymas yra kokybiškas, ar galima... Bet to blogio konstatavimo, kažkaip konstatuoti.
Matai, šiuo atveju vėl tu nesupranti, ką aš noriu pasakyti. Kada mes analizuojam priežastį, veiksmą ir pasekmę, tai mes turim įvardinti ir priežastį, ir veiksmą, ir pasekmę. Tai nereikia analizuoti metodikos, kaip tai yra atliekama. Bet kad būtų galima suprasti, tai pavyzdį kaip epizodą tu gali pateikti, bet nesmulkinant jo į atskiras ten niuansų detalės. Tai čia yra mūsų mokymasis. Rojaus trejybės yra suteikiami mokymai. Rojaus trejybė nesimoko sakyti mokymą. Ji mus moko, o mes, kada mokomės analizuoti priežastį, veiksmą, pasekmę, nu, imkit chirurgą. Kada jisai mokosi, tai jam moko net kaip atlikti jų vient lavono. Nelabai malonus vaizdas, kai reikia pjauti tą lavoną. Betgi prieš tai, kai jis pjaus gyvą kūną, jis turi padirbti su tuo lavonu. O pats tas pjovimas ir vidaus organų, sakykim, jau ten tam tikras chirurginis gydymas, nėra malonus. O bet kaip tu jį gali pašalinti kokie nors, sakykim, nu, to vidinio organo sutrikimą arba kokią nors blogybę, jeigu tu neimsi ir skalpelio nepanaudosi. Gerai, tu man pasakyk tokį dalyką. Ar ūkininkas visą laiką vaikšto ant raudono kilimo, kad tu turėtum namuose gerą sūrį? Ar ūkininkas vaikšto su lakuotais batais? Jamgi labai patiktų visą laiką švario aplinkoj vaikščiot, kad tu galėtum nusipirkt tiek sūrį, tiek varškės. Kaip tau atrodo?
Norėčiau įsiterpti irgi. Kada ateini karvės mėžti, tvartė ypač, tai jinai yra atsigulusi tokį mėšlą, kad vos ne su šiukariu reikia grandyti. Nuo tešmens, kol jau plaunėte tešmį, kad jis būtų švarus ir kad pienas būtų švarus. Tai čia Regina daug ko nesupranta, arba nenori suprasti. Kada Jėzus gyveno mūsų žemėje prieš 2000 metų, jeigu skaitėt jo gyvenimą, tai turėtumėt suprasti, kad Jėzus irgi nekalbėjo vien tik tai gražių žodžių. Jis vadino ir gyvatėm tuos visus.
Angimis.
Angis tai yra gyvatė, reiškia, mūsų Lietuvoje, kur gyvena. Ir čia aš nematau jokio baisumo, supranti. Kada papulsim į Havoną, Havonos gyventojai nėra patyrę nei blogio, nei skausmo, nei nevilties, nei nieko. Ir jie su milžinišku užsidegimu nori sutikti tokį, reiškia, mirtingai, kuris praėjęs tuos visus, reiškia, nu, kaip sakyti, tuos visus blogius ir nelaimės ir viską, kad kaupti kažkokį patirtį, sužinoti kažką, kaip ten vis dėl to, kad jis yra jau tobulas, bet jis neturi patyrimo, kas yra. Čia mes, kada, reiškia, nu, kitaip sakant, jeigu mes patiriam skausmą, kokį nors sužeidimą ar kažką, tai paskui, kada tas skausmas, reiškia, kada patiriam jau atsigavimą po to skausmą, supranti, tai galvoji, kaip yra malonu ir kaip yra gerai. Bet mes šiandien gyvename tokioje aplinkoje, tokioje tikrovėje, kuri yra labai brutali ir žiauri. Ir mes turim tą, kaip sako, patirti su
prasme. Vytautai, man kilo mintis. Kita karta irgi bus tau patyrimas, kaip ir mums visiems. Toji dalis, kuri skirta dvasinio mokymo sakymui, aš norėčiau, kad vestų Regina. Ir va tada jinai galės pagal tai, ką jinai jaučia viduje, sakyti jau, kur turėtų sakantis mokymą sustoti. Kad nebūtų va ta, kaip Regina sako, harmonija pažeista po gyvųjų pamaldų. Tai va tada tam tikra prasme tu kaupsi patyrimą kaip reiškia irgi kaip pasireiškia kaip dvasinė mokytoja ir tas, kuris sako mokymą, tai irgi sako tą mokymą iš savo sampratos, iš savo patyrimo, iš savo jo matymo. Ir tada tu turėsi galimybę pakoreguoti tą matymą. Ir vėl tada reikės atsižvelgti, kad tas matymas, kiek jis gali būti koreguotinas, nepažeidžiant to sakančio mokymą laisvos valios. Tai va bus tam tikra įdomi dalis ir mums visiems. Priima tokie iššūkiai.
Bet aš gal primėsiu savo valią kitiems.
Tai aš apie tai ir sakau, kad tu neturi įsiterpti taip, kad pažeistum kito laisvą valią. Tai tą turi daryti irgi išmintingai.
Aš čia gal ne visai, aš dar pasakysiu, pavyzdžiui, man labai nuostulis, kad Jolanta nebeteina. Mes visada važiuodavom su mašina Rimantas vairuodavo, mes ten visi sėdėdavome ir visada kalbėdavomės. Ir aš jau tą supratau, kad esame labai skirtingi. Pavyzdžiui, man tie didpesėjai blogai, va, kaip Vytautui didžiajam. Gerai viskas, mes labai skirtingi. Aš tą visą supratau. Ir dabar, pavyzdžiui, vis tiek, nu nežinau, kažką tai reikia keisti. Kodėl tai palieka, va, Jolanta paliko, Marija paliko iš Elektrėnų. Dar nuostabių žmonių kažkodėl. Nors,
ne, ne, mėla Regina, šiuo atveju nereikia nieko trauktų skverno. Aš kalbėjau ir šiandien. Atsiverkit giliau, kad pajaustume tą vidinį impulsą, kurį suteikia Rojaus Trybė šesu. Pajaust tą impulsą, kad jis taptų tą kibrištimi, kuri jūs atvestų į šventovę. Tada visi kiti prioritetai, jie pasitraukia į tolimesnį planą. O jeigu tu mėgini įkalbinėti, tu tik tai veiki į intelektą. Tai nėra argumentai. Jeigu vidus netvertas, niekas netver žmogaus į šitą šventovę. Atveda kūrėjas. Bet jeigu ir kūrėjas negali atvesti, dėl to, kad kažkam nepatinka mano sakomas mokymas, tai reiškia toks yra atsiverimas, kad mano sakomas mokymas nustelbė ir tada jisai viso šventovės atsisako. Pačio to gyvojo, kolektyvinio, komunijos bendravimo atsisako. Tai rodo, koks yra seklus atsiverimas, seklus įtikėjimas ir kokia yra milžiniška baimė. Negalima nieko pakeisti kolektyvinio komunijos ryšio, gyvo ryšio. Nieko negalima pakeisti. Kiek norit, jūs galite savo aiškinti. Va, jie po vieną ten meldžiasi, po vieną garbina. Tegu garbina. Bet tai neatstoja kolektyvinio garbinimo niekaip. O jeigu neteina į šventovę, tai rodo, kad yra ir tas net asmeninis atsiverimas labai seklus. Tai ko tu tada nori pritraukti už skverno, jeigu jis nejaučia to impulso iš vidaus. Jau minties derintojas veikia tobulumo šaltinis, veikia taip tobulai. Bet jeigu jis žino, kad tas mirtingasis nu, turi savus prioritetus, tai jis nekvaršina tam mirtingajam galvos. Degu jis ir užsiima savo tais prioritetais, o aš akcentuoju tą, ką jam reikės daryti po prisikėlimo. Ir vat jo protas per pasąmonę veikiamas jau kada bus jis apvalytas po prisikėlimo, kad jis pajaustų tą vidinį impulsą stipresniu kibirkšties pasireiškimu jo paties viduje. O šiandien tegu jis susiminėjo to, kas jam patinka. Todėl ir šventovė čia nėra ritualo atlikimas, tai yra gyvoji šventovė. Tai jeigu tu neturi to atsiverimo gelmės ir nejauti to vidinio impulso, ką padarysi? Nieko nepadarysi. Saldainių nėra. Bet yra arbata, todėl kviečiu prie arbatos dabar. Tėvė, amžinasi sūnau motina brolė, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau iš šį maistą su meilė patiektą. Te sustiprinais kiekvieną fizinio kūno lastelę, pripildo ją tavąją energiją, kad šitas materialus pavidalas, tavoji gyvoji šventovė materialia išraiška, kurios viduje tu patalpinai dvasinę amžiną dovaną asmenybę, būtų sveikas, stiprus, kurtų gėrio darbus, kai asmenybė yra atsivėrusi tau ir trokšta būti drauge su tavimi bendra kūrėja, gėrio ir šviesos darbų, skirtų visų šviesos labui. Ir laisvo valia taip pat tavo suteikta. Ir meilės motyvo, kurį tu taip pat suteiki. Ir manoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavaja. Amen.